بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواذا قضبة ورقة دورنمو رئيس وزارة حمزة عبد البرة أو شيء تبكي أسكرت كدلي البرة في إن الأوركين دون شرعبة قدومية هي أدى صدماء أو شيء أبارتا لنين أي كدر تدلق أي سامي سي لحم لنا وروح سراكيل تقي فارسما إذن كحوق شبالها دحي أي دي سنيا الله هستو كغنعسي من دوريا أو كعانتا لقصو ديكي warka dibadana waxaad ku dhigays doontaan madaxweynaha hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo geeriyooday qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaa warka ku dhigays doontaan haddii AB inuu qadaro
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay
shirkadda korontada Shabeelle
marka la doornimo wanaagsan taasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwada ugu door koran markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dadkii askarta ku dilay Albaraf la horkeen doon sharciiga Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabada uu xilka kula wareegay wasiirka petroolka xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee munaasabad ka sheegay in talaabo sharci ah laga qaado doono dadkii la yeeyay askarta lagu dilay Albaraf رئيس الوزراء حمزة عبد البر أي شيء إن كيس كاسي أو خرنق الصوماليات آت وجود بنيهاي حمزة عبد البر أو أرم ما سكح دينا وحيره
عذرنا إنه دواءن الصومالي استشو الصومالين استشايد وعذرنا متكملة لكن ونقص وكره وآت أحن وآت أوليته وحوي قف هذه قول نارتين وكدفاعه oo ku difaacaya oo naftiisa ku horay oo banaankaas ku taagan oo habeenkii dhaxanta ku seexda oo maalintii qoraxda ku taagan oo adiga ku difaacaya inaad qalato wixii dhacay ee askarta Soomaaliyeed ee qaranka lagu sameeyay ay dad Soomaaliyeed ku sameeyeen dadkaas dad la yimaahay waa dad qalato waa bahallo dad qalata way dadka qashay way marka ayaan darro ka weyn ma jirto in wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo naftiisa horay oo adiga ku dhaartay inuu ku difaacayo oo habeen iyo maalin ku taagan oo ku aaminay oo kula jooga ina inta qabato disho googoyso fool xuma kaxun oo soo marta umadaan ma jirto waxa waye arintaas dad qalatnimada bahalnimada Soomaali wax laga bilaabay ma aheyn qabiil hay sidisho hay isturturto laakiin ila hada hadd inay gaarto lagu dhirrado dadka Soomaaliyeed waxaynu garanayna ma waxyaabaha isbedelay ee dhaqanka isbedelay ee aynaan garanaynin ay balaayo iyo musiibooyinka inagu soo kordhay ayay kamid tahay arintaas dhaqan dad Soomaaliyeed ma dadkaasi diin ma dhowrin oo dal ma dhowrin oo dad ma dhowrin midna ma dhowrin runtii waa arin aad u fool-xun si degdeg ah ayaa insha Allah sharciiga loo horkeenaya dadkaas maraha kuwaasi qabiil malaha qoys malaha qaraabo malaha markay timaado in dadkaas sharciiga loo horkeeno dadka Soomaaliyeed waa in ay isu kaashadaan si buuxdana hay'adaha gamniga u hay'adaha amniga u garab istaagaan oo ku gacansiyaan si dadka sharci loo horkeen laha askartu waxay u dhimanayaan san sheegay difaacin ayay u dhimanayaan ay u taagan yihiin waa hanti qaran waana khat ahmar in lagu xad gudbo askari Soomaaliyeed wax loo dul qaadan karana maaha dhanka kale arrintan iyo kaysken waxay u taalaa dawladda heer federaal iyo heer state labadaba waxaana waajib ah in dadkaas dawladdu ay sharciga horkeento ayaa waajib ah sidaan sheegay qabiil iyo qoys uma taalo tani ciidanka qaranka ayay arintani ku dhacday waxaana xil ka saaran yahay sidii dadkaas loo soo qaban lahaa sharci loo horkeen lahaa dawlad waxa arintan ama case-kan dibanow ah qaranka dibanow ah waanu tacsiinaya wiilashaas hooyooyinkood aabayaalkood xaasaskoodii iyo ilmahoodii intaba waanu tacsiinaya waxaan ilaahay uga baryayaa naxariis janno waxaan uga tacsiinaya qaranka waxaan uga tacsiinaya ciidamada qaranka ay ka tirsan yihiin aan uga tacsiinaya waxa waajibna u ah dhammaanteen arintaas in laga gelgisho dadka Soomaaliyeed way ka duwan tahay qabaailka isdagaalamaya weligeed la yaqaanay way ka duwan tahay case kasta in lagu xadgudbo askar Soomaaliyeed kuba shalay 300 kilometir ka badan duulay askar Soomaaliyeed ku xadgudbay kuwana haday ayagoo waliba marti ah socota qalqalanayaan marka dhaqanka noocana waxa weeye hadeertan aan bilownay waa arin aan loo dulqaadan karin waa arin ay tahay runtii in la isku ciqaabo way
gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SOTMA ayaa sheegay in abaarta La Niña ee ka jirta dalkeena ay saameysay in ka badan 6 milyan oo ruux isla markaana loo baahan yahay lacag gaaraysa 1 bilyan iyo bar si gurmad loogu sameeyo dadka ay abaartu waxyeelaysay gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka maaraynta oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yiri
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan rabnaa halkan maanta inaan idinku kula wadaagno xaaladda dalka oo maraayo runtii xaaladaas oo runtii aad iyo aad iyo aad halis badan ay uga jirto xaaladda dalka oo maraayo waxay tahay inay abaar xun oo runtii roob la'aantii deerta ay kaliftay ay runtii dalka ka jirto taas oo runtii iyaduna aan la ogeyn runtii guga laftigiisa xaalku sidoo noqonayo abaartii weyneed oo runtii deerta iyo guga u dhaxeysan ay hadda lagu bilaabatay saameynta abaarta xaaladda dalku wuxuu marayaa 6 milyan oo qof ka badan ayaa gurmad bini'aadnimo u baahan 6 milyan 3 milyan oo kamida waa dad runtii wajahaya xaalad halis ah oo runtii ku dhawaad ku dhowba inay ma taqaan waxa ahay ay waayaan nolosha qotob dowliga maalintii ku dhawaad 200,000 oo qof ayaa ku barakacday runtii abaartii hadda mataqaan biyeerida dayrto ay kaliftay ku dhawaad 1,500,000 oo xoolo ah ayaa runtii lagu waayay oo ku dhimatay gobolada runtii ay sida ba'an u saameysay ay ka jirto waa ilaa 13 gobol oo runtii 18 gobol ee dalka kamida 13 gobol waxaa kamida gobolka Gedo, Hiiraan, Bay, Bakool, Mudug, Bari, Tugdheer, Sool iyo gobolada Galguduud, Shabeelada Dhexe, Shabeelada Hoose, Jubada Dhexe iyo Jubada Hoose. Runtii hay'adda maaraynta masiibooyinku waxay qaaday tallaabooyin ay runtii arrimahan waxay ka qaban kartaa ugu qabanayso. Waxaan gaarnay ilaa iyo bisha October ilaa iyo bisha December oo hadda ah 2024 2,100,000 oo qof ka badan ayaan gurmad gaarsiinay oo gobolada dalka guud ahaan dalka Soomaaliya kamida dabcan qorshaha oo runtii hadda wuxuu yahay in mataqaana wada shaqeyn dhow la yeesho hay'adaha dawladda hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa internationalka ah si loo ilaaliyo hantida nolosha iyo xoolaha horumarin loogu sameeyo wax soo saarka beeraha iyo hirgelinta qorshayaal xasilinta khilaafaadka runtii arrimaha ka dhasho oo runtii khayraadka laftigiisa biyerida iyo mataqaana horaas waxa ka dhasho dagaalo iyo dhibaatooyin badan dalka ka dhashay dabcan arintaas la waxeeyo abuurista haa maaliyadeed oo xaliya musiibooyinka waxaan rabaa baaq inaan u diro baaqaasoo runtii ku wajahan guud ahaan caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxay in runtii loo baahan yahay sanadkan ilaa iyo September soo socota 2025 hal bilyan iyo shan boqol oo kun oo dollar haddaan la helin oo runta dadkaas gagaar lagu gaarsiiyo waxay mataqaanaa wajihi karaan xaalad runtii aan la malaysan karin. Gabagabadii waxaan rabaa runtii inaan u mahad celisho bahda warbaahinta oo runtii si dhow noola shaqayso sidii dadka Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin, macluumaadka iyo warbixinada. Waxaan rabaa runtii inaan iyadana u mahad celisho culimada Soomaaliyeed oo naga dhaqaaqin oo maalin kasta nala joogo si ummadda Soomaaliyeed loo yiraahdo wax iscaawiya. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan iskaashanno, qaamaha isqabsanno, xaaladda dalka Soomaaliya uu ku jiro oo abaaruhu ay sababayaan oo colaaduhu sababayaan aad iyo aad ay u xoogan yihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Saraakiil sare sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa safarku meel gaar ah ku tagay gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo ay soo qoto dheer u baarin xaaladda saldhigyada ciidanka ee ku yaala gobolkaasi. Taliyaha ciidanka dalka xoogga dalka Jeneraal Saale Cabdiraxmaan Cumar oo hoggaaminaya wafdiga ayaa xaqiijiyay sudacalkiisu uu salka ku hayo dadargelinta iyo xoojinta dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee dalka ka jira. Ujeeddada socdaalka ayaa ahayd in la kormeero saldhigyada ciidanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana taliyaha saraakiisha la socday ay booqdeen saldhigyo muhiim ah oo ku yaala deegaanka Karsaalo oo hoostaga degmada Jawhar. Taliska ciidanka iyo saraakiisha kale ee goobta ka howlgala ayaa kulan muhiim ah la qaatay ciidanka xoogga iyo hogaamiyashooda sarsare. Taliyaha ayaa si gaar ah u amray in la sii xoojiyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, isagoo carabka ku adkeeyey in ciidanka ay sii wadaan dadaalada lagu doonayo in dalka loogu saaro Al-Shabaab. Guutooyinka saddexaad iyo shan iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka oo si weyn ugu howlan howlgalada ayaa taliyaha kusoo dhaweeyey deegaanka Garsaalo, waxaana ugu dambeeyey guulaha ay ka gaareen howlgalada ka socda gobolka. Ciidamada ammaanka ee gobolka Banaadir ayaa xalay gacanta ku dhigay koox dambiilyaal ah oo la doonayo inay si qarsoodi ah wax ugu iibiyaan maandooriyaal noocooda kala duwan, nooca loo yaqaano xashiishka. Howlgalka qorshaysan ee ka dhacay degmada Gubadley ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qabtay afar qof oo habaysan iyo laba loor oo maandooriye ahaa. Howlgalka oo ahaa mid si xirfad leh loo abaabulay ayaa si dhow u baaray dadka shakiga laga qabay ee ku lug leh ganacsiga maandooriyaha, iyada oo la raadinayay si loo xakameeyo dhibaatooyinka bulsho ee ay keeni karaan isticmaalka maandooriyuhu. Inkastoo sanadahan dambe maandooriyuhu dalka Soomaaliya aad ugu soo kordhayo, ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay afar ruux oo la soo qabtay kuwaasoo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen wax ka ganacsiga maandooriyaha xashiishka, waxaana lagu soo bandhigay sawiradoodii iyo maandooriyaalkooda ay wateen. Saraakiisha ammaanka ee gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyey in eedaysanayaashaasi loo dhiibayo cadaaladda, waxaana sidoo kale la sheegayaa in baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doono si loo ogaado heerka dambi ee ay ku lug leeyihiin. Howlgalada noocan oo kale ah ayaa sii xoogeysanaya magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada ammaanka iyo ciidamada amniga iyo kordhinayaan dadaaladooda si ay u baabiiyaan kooxaha ka ganacsada maandooriya, kuwaasoo keeni kara dhibaatooyin bulshada dhexdeeda hareereeya. Ciidamada ammaanka ee caasimada ayaa waday howlgalada noocan oo kale ah muddooyinkii lasoo dhaafay si loogu hortago waxyeelada iyo dhibaatada ay ganacsiga maandooriyaasha ku keeni karaan dadka iyo deegaankuba. Halka aad naga dhageysanaysaana waa Radio Jura, markana warka dibadda. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter ayaa shalay ku geeriyooday xaran lagu daryeelayay oo ku dhex taala guriga uu ku lahaa degmada Blaines ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Carter oo ah madaxweyne 89-aad ee soo xukuma Mareykanka ayaa da-diisu ahayd 100 sano. Madaxweyne hore ee hadda geeridiisa la shaacay Jimmy Carter wuxuu xilkayay intii u dhexeysay 1977 ilaa 1981. Wuxuu diiwaanka ku galay inuu ah madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee Mareykanka, isagoo 2 sano ee u dambeysay ku jiray daryeelka caafimaad ee gargaarka Hospice Care oo dhinacdiisa waxaa joogay kooxaha caafimaadka waqti kasta, wuxuuna dhintay da-diisa isaga oo ay tahay 100 sano jir. Akhyaartan dhegeysanaysaa warkii duurnimo, markaas ayaan ku soo afmeeraya warka. Waxaa idin soo codsiinaya anigu Cabdiqaadir Maxamed Yamaana. Waxaa soo saaray almuhandis Cali Maxamed Tursamax Caleyka Ben Caleyka. Farsamadana waa al-ustaad Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Black. Anagoo isku duwanaa waxaan ugu dhaafeynaa sidaas iyo ammaano Allah.